Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці, насамрэч, чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыні, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый ў традыцыйных строяў нашых продкаў. Без Раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Раманюка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ужо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Раманюка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца – «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу ўзораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевічах гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. было великой нечаканкою доведаться, что Геннадий Киселев народился не у Беларуси, а в Подмосковье, и что его батька россиец амаль усё жыццё прослужил у органах. Гэты аргументы не раз выкарыстоўвалі редакторы книг Киселева, каб абараніць автора от обвинувачванняў у беларускім национализме. Тое, что ён атрымаў дыплом Московского гістарычна-архіўнага института, было аргументом слабейшим, бо гісторики с войсковыми званнями ведали згаданую навучальную установу як рассадник вольнодумства. Полтора десятигоддзя, проведенные Киселевым после институту на посаде супрацовника Державного гісторичного архива Литвы, сталися для нашей истории и литературознавства амаль эпохальными. Сама атмосфера старожитной столицы и ей незлеченные архивные скарбы, помноженные на таленты и опантанность своей справою, зробили Геннадия Киселева еще до переезда в 1971 у Менск выдатной постатью национальной науки и культуры. Это он нарешті дал рады, и, дякуючи Киселеву, славутые поэмы «Тарас на Парнасе» и «Энеида на выворот» теперь не анонимные. Першую створил Константин Вероницын, а другую – Викентий Равинский. На початку 90-х Киселев принес до нас выдавецтва «Мастацкая литература» две важкие течки, на яких было написано – Кастусь Каліновскі, его публикации, листы, документы повстання, сведчанні сучасников. Я развязал тасемки и прочитал эпиграф. Кого любишь? Люблю Беларусь. То взаемно. Пароль повстанцев 1863 года. Уже в новом стагодзе мне выпала интеллектуальная роскоша супрацовничать с Киселевым у часе подрыхтовки первого выдания «Имёнаў свободы». Десятки сторонок моей книги, озоранных именами повстанцев 1863-го, были написаны с благословения мэтра. Подписать ему имены я еще поспел, а прось 5 годов выпал гонор писать продмову до уже не первой посмяротной книги Киселева «Смак беларусчины». Теперь он сам навеки долучился до своих сейбитов вечного, до тех, кто стоял ли в итоках национальной идеи, кто учил беларусов жить у национальных координатах, кто ведал отказ на пытання, якое не страчило в острой наденности. Кого любишь? Арсень Ліс был человек незвычайной эрудиции и разом с тем неверогодно стиплый, разважливо спокойный и здольный выбухнуть гневом, коли сутыкался с непринятием ти зневагою белорусской мовы и культуры. Ягоные прихильные водгуки на мои первые историчные оповедания нараджали импет и веру, что нельга сбочивать. Ягоная дочка Алена и мой сын Богдан вучилися в Белорусском гуманитарном лицее, и мы ближе познакомились, коли баранили эту уникальную научальную установу. Проводили сходы, писали звороты, стояли в пикетах на площади. Доктор филологии, ведомый не только в Беларуси фольклорист и литературознавца Арсень Ліс был сирот тех, кто заставался в стенах лицею на выпадок спробы ночного захопу. Першую атаку отбили, але Ліс прадказваў, улада не супакоецца. Так и сталося. Праз колькі гадоў ліцей выкинули на вулицу, а будынак передали суду. У зале, где отбываліся ліцейские святы, где жил вольный дух, новые господары усталявалі железную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцеістаў. Прищепка свободы дзейнічае, напэўна, пожыццёва. На счастье, сам лицей знищить не удалось, и он, нехай и повлегально, працуя на будущую. Арсень Ліс с когорты тех, кто створал подмурок найновшего национального одраджения. Еще в 1960-е он выдал монографии Бронислав Тарашкевич и Микола Щекотихин «Хороство непознанной земли». Услед вышли книга про мастака Петру Сергеевича и нездарма зниклый у меня вечный вандровник. Гэтым натхнёным нарысам пры Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага, Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новы час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам белай мышы ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк. На нябёсах залічацца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара растэрыжаванай на захадзе паштоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродымам савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апазіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі і Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставаў да стагоддзя дня нараджэння паэткі Цёткі і 500-годдзя Мікола Гусовска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусовскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі – помнікі гарадзенщчыны, замкі Беларусі, аркушы паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы зауважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго корэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды і наогул супраць нашыя мовы, хутенька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ, клеветанне аргумент, там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крыўскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў в адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябар і паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але за вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, Родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутны Божа», як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.